Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Beograd i Priština su u stotinama hiljada milja daleko od sporazuma. Kosovski Albanci simuliraju nekakvu realnost koja ne postoji, a dobar deo međunarodne zajednice pravi se da to ne vidi, rekao predsjednik Aleksandar Vučić u Minhenu. Razgovarao je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom. Popodne panel diskusije o bezbednosti u jugoistočnoj Evropi, na kojoj učestvuju Hašim Tači i Johannes Hahn. U Beogradu održana združena vežba jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koje obavljaju kontradiverzionu zaštitu. Makedonska policija uhapsila oko 20 članova Islamske države u nekoliko gradova, zaplenjena velika količina oružja. U Berlinu se dodeljivanjem nagrada završava 69. međunarodni filmski festival. U polufinalu Kupa Radivoja Koraća sastaju se Partizan i FMP, odnosno Crvena zvezda i Mega Bemax. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 6 do 13 stepeni. U Minhenu je u toku 55. bezbednosna konferencija. Predsjednik Aleksandar Vučić je drugog dana imao niz bilateralnih razgovora sa svetskim državnicima. Popodne će učestvovati u diskusiji pod nazivom Bezbednost u jugoistočnoj Evropi, dva koraka napred i jedan korak nazad. Pored Vučića govorit će predsjedavajući konferencije Wolfgang Ischinger, komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn i predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači. Diskusiju ćemo prenositi na našoj televiziji u 16 časova. Uoči panela Vučić je poručio da će nastojati da učini vidljivim interes Srbije.
Morate da imate u vidu teška situacija. Prvo, videli ste sami koliko je kosovskih Albanaca ovdje, čitava publika i njihova. Ischinger koji je trasirao put ka nezavisnosti, koji je čovjek kojeg morate da poštujete zbog njegovog ugleda i u Nemačkoj i Evropi. Dakle, čovjek koji je jedan od trasera puta nezavisnosti Kosovu iz njihovog ugla. Dakle, Johannes Hahn koji je također zemlja koja priznala nezavisnost Kosova. Dakle, tako da sam jedini sa druge strane, dakle, i koji misle drugačije od Tačija i od njih, ali onoliko koliko snage budem imao, borit ću se ne protiv nekoga, već za kompromisno rješenje i borit ću se za to da interesi Srbije budu vidljivi, jasni i poštovani. To je ono što je važno.
Beograd i Priština su stotinama hiljada milja daleko od sporazuma. Kosovski Albanci simuliraju nekakvu realnost koja ne postoji, a dobar deo međunarodne zajednice pravi se da to ne vidi. Utisak je koji je predsjednik Vučić stekao iz niza razgovora i kontakata sa zvaničnicima u Minhenu.
Svi govore o pritisku na Albance da ukinu takse, te takse i dalje stoje. Mi smo sami izabrali da ne uvodimo recipročne mere. Jedino što čujem danas, ej, hvala vam Srbi što ne uvodite recipročne mere. Hvala vam što ništa drugo ne radite, što ste odgovorni i što se ponašate ozbiljno. Pa to je u redu, ali to ne može da traje do veka. I ništa time Srbija nije dobila. I tu postoji jedan trik koji Tači pravi, koji je veoma dobar i veoma uspešan i funkcioniše i deluje. Dakle, oni su se dogovorili, Haradinaj će da radi na povećavanju svoje popularnosti u domaćoj albanskoj javnosti, a Tači će da stiče podršku u svetu, jer će on svakih 5 minuta da ponavlja kako ćemo mi za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, to je slučajno 2 godine, da postignemo sveobuhvatni sporazum sa Prištinom, odnosno oni sa Beogradom. I sad, zašto to rade, da biste razumeli? One to rade da bi sutra, ukoliko sporazuma nema, mi nemamo ništa od sporazuma, mi nemamo ništa u našim rukama. One nisu takse ukinuli. A kamo da razgovaramo o bilo čemu drugom? Oni će reći, pa čekajte, mi smo vam govorili sve vreme o tim sporazumima, ali Srbi su protiv. Srbi su ti koji su vam i govorili da ga neće ni biti. Znači da su oni od početka znali da ga neće biti. Iako smo mi samo govorili istinu. Iako je suština u tome da mi ih samo ne lažemo, jer mi nemamo ništa.
O dosadašnjim razgovorima predsjednika Srbije tokom Minhenske bezbednosne konferencije izveštava Tamara Stojsavljević.
Predsjednik se prethodno već sastao sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, a prisustvovao je i obraćanju nemačke kancelarke Angele Merkel ovdje na konferenciji u Minhenu. Taj govor se čekao sa velikom pažnjom s obzirom na to da je Angela Merkel ne samo prva dama Evropske unije, već je na neki način i svetionik svetskog liberalnog poredka poretka i dakle globalizma na međunarodnoj sceni. Predsjednik Srbije prisustvovao je tom govoru i na kratko je i razgovarao s Angelom Merkel, zahvalio je na podršci Srbiji i rekao da Srbija ostaje pouzdan partner i prijatelj Nemačke. Predsjednik Vučić je inače za austrijsku agenciju APA rekao da nije veliki optimista da će sporazum s Prištinom biti postignut do kraja godine. Također je rekao da je potvrdio to i u razgovoru koji imao sa Federico Mogherini, da najpre moraju da se ukinu takse da bi se nastavio taj dijalog, a da platforma koju je osvojila Priština za nastavak dijaloga sa Beogradom nije dakle platforma za dijalog, nego platforma protiv dijaloga. Razgovarao je telefonom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i rekao da su odnosi Srbije i Mađarske izuzetno dobri. Razgovarali su o investicijama, infrastrukturnim projektima i realizaciji projekta gasovoda Turski tok.
Prištinska platforma za nastavak briselskog dijaloga s Beogradom govori o strahu od dijaloga jer on ne ide u korist Prištine, ocenio ministar odbrane Aleksandar Vulin.
U intervjuu televiziji Pink ministar kaže da je očigledno da postoje krugovi u zemljama na zapadu koji smatraju da je Srbija suviše suverena i stabilna i da to treba prekinuti, i dodaje da to i nije veliki problem kada vas ugrožavaju s polja. Kada smo mi jedinstveni, kada se branimo, niko nam ništa s polja ne može, zaključio Vulin.
Istoričar Momčilo Pavlović izjavio je da albansko pitanje koje realno postoji na čitavom Balkanu nije rešeno, ali nije rešeno ni srpsko pitanje, posebno posle raspada države Jugoslavije. Ocenjuje da platforma Prištine za dijalog sa Beogradom ne pruža šanse za kompromis.
Kompromis je uzajamno popuštanje i uzajamna saglasnost. Dakle, ne mogu svi da dobiju sve i drugi da izgube sve. Tačke susretanja srpskog i albanskog problema na ovom prostoru jesu, na primer, jedni drugi teže Evropskoj uniji. Mi pred vratima Evrope stojimo dugo, pa zar Evropa, ko želi zaista da nam pomogne, ne integriše odjednom sav taj bagaž, kako ja kažem, na čitavom prostoru bivše Jugoslavije u Evropsku uniju, pa da onda diktira standarde. Nema granica, nema kvazicarina, blokada.
Govoreći o tome da li je realnost razgraničenje, Momčilo Pavlović je rekao da u jednom trenutku možda jeste, ali samo celovito razgraničenje, celovite revizije granica na čitavom prostoru, ali da je to posljednje rešenje kome treba pribegavati. Navršava se 18 godina od napada na autobus Niš ekspresa na magistralnom putu Niš-Priština u mestu Livadice kod Podujeva, u kome je poginulo 12 i povređeno 43 raseljenih Srba koji su išli u Gračanicu na zadušnice.
Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da činjenica da počinioci do danas nisu kažnjeni svedoči o potpunoj nesposobnosti institucije u Prištini da se suoče sa zlodelima počinjenim u ime nezavisnog Kosova. Ističe se da je procesuiranje zločina nad srpskim civilima preduslov srpsko-albanskog pomirenja i navodi da bez toga ne može biti stvoren pouzdan i trajan osnov za budući suživot naroda na Kosovu i Metohiji. Aktiviranje mine na magistralnom putu 16. februara 2001. godine u selu Livadice dignut je u vazduh prvi autobus iz konvoja kojim su raseljeni Srbi u pratnji KFOR-a išli na zadušnice.
15 časova i 8 minuta. Združena vežba jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koje obavljaju poslove kontradiverzione zaštite održana je ispred Palate Srbija. U vežbi su učestvovali pripadnici brigade Policijske uprave za grad Beograd, jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i specijalne antiterorističke jedinice. Prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Reporter Ida Maričić i evo šta je zabeležila.
Ispod plavog kombija na službenom parkingu Palate Srbija primećen je nepoznati predmet. Zbog sumnje da se radi o eksplozivnoj napravi, alarmirana je policija. Pripadnici specijalnih jedinica stižu za par minuta. Pregledom vozila potvrđuju da se radi o podmetnutoj bombi. Najsavremenijom tehnologijom kojom raspolaže naša policija, pažljivo uklanjaju eksplozivnu napravu i deaktiviraju ju. Iako je ovo, kako kaže, bila samo vežba, ministar Nebojša Stefanović je zadovoljan. Poručuje građanima da mogu da budu mirni.
Ovi ljudi su suštinski, istinski heroji. Njih možda nećete, kažem, videti. Ali, zahvaljujući njihovom radu, mi imamo garanciju bezbednosti građana naše zemlje. I ovi ljudi u toku jedne godine izvrše između 4,5 i 5,5 hiljada protivdiverzionih pregleda različitih vrsta. To vam govori koliko je složen i naporan zadatak svakog od njih.
Ministar najavljuje i nova ulaganja u policiju.
Mi kao Ministarstvo unutrašnjih poslova želimo, i to smo radili prethodne godine i ove godine ćemo uložiti još novca, u kupovinu opreme. Dakle, mi smo postigli onaj nivo, ja sam delimično zadovoljen šta smo uradili sa nabavkom obuće, uniformi, vozila, ali mi sad želimo da idemo korak dalje. Želimo da naša policija bude tehnološki najsavremenije opremljena u čitavom regionu. I hoćemo da uložimo novac, pre svega da bi pomogli da ovi hrabri ljudi imaju više tehničke podrške da bi rizici po njihove živote bili što manji.
Kako bi bili što spremniji za nepredviđene situacije koje bi mogle da ugroze bezbednost građana i države, za sve pripadnike specijalnih jedinica ministar Nebojša Stefanović najavljuje intenzivnu obuku i treninge na Kriminalističko-policijskoj akademiji, ali i u nekim od policija najrazvijenijih zemalja sveta.
Makedonska policija je u sinoćnoj akciji uhapsila oko 20 članova Islamske države, javlja portal 24 Info. Akcija je sprovedena u nekoliko gradova u Severnoj Makedoniji i zaplenjena je velika količina oružja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je teroristički napad pripadnika radikalnih struktura pristalice Islamske države bio sprečen, pošto su razmenjena operativna saznanja sa jednom partnerskom zemljom, javlja novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
U javnosti nema dileme da su te informacije dobijene od Sjedinjenih Američkih Država, čija je ambasada u Skoplju sinoć upozorila svoje državljane da postoji povećani rizik od terorističkog napada. Postojanje nekakve islamske terorističke grupe u Skoplju ne bi bilo nikakvo iznenađenje. Već odavno je poznato da je upravo Skoplje jedan od većih regrutnih centara boraca Islamske države. Posebno pre nekoliko godina, kada je ova teroristička formacija bila u usponu svoje moći. Više od 150 pripadnika Islamske države su pristupili iz Makedonije, od kojih je 30-ak poginulo. Samo iz skopske opštine Čair ima 10-ak poginulih džihadista, što ovu urbanu opštinu, udaljenu samo 2-3 km od centra grada, pravi jednu od najvećih uporišta džihadista. Makedonska policija je do sada imala nekoliko akcija hapšenja radikalnih islamista, posle kojih su uhapšeni dobili zatvorske kazne. Međutim, očigledno je da sve ćelije u Skoplju, koje su povezane sa ćelijama iz Kosova, još uvek nisu ugašene. Oko 70-ak pripadnika Islamske države poslednje dve godine su se vratili u Makedoniju i možda je deo njih, takozvanih spavača, obuhvaćen ovom akcijom. No, to će sve biti jasnije kada policija saopšti više detalja o akciji. Policijska akcija se dešava u periodu pristupanja Makedonije NATO, kada se sprema za predsjedničke izbore i kada se leče rane posle teške autobuske nesreće na autoputu prema Tetovu, u kojoj je poginulo 15 građana.
Američka ambasada u Skoplju je ranije saopštila da postoji pojačan rizik od terorističkih napada u Severnoj Makedoniji, napada na civile, uključujući američke državljane koji putuju u inostranstvo. Nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da se sadašnji svetski poredak raspada, ali da to ne znači da ga treba uništiti. Merkelova je kritikovala i izolacionističku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa. O događajima u svetu, Zorana Bokan.
Moramo da se borimo za Evropu i multilateralizam i protiv onih koji misle da sve mogu sami, rekla je Merkelova na 55. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Ko će pokupiti komadiće raspadajućeg svetskog poretka? Mi, svi mi zajedno, poručila je Merkelova u govoru koji je izazvao snažan aplauz učesnika konferencije. Njen dugo očekivani nastup može se smatrati odgovorom na Trumpovu politiku Amerika na prvom mestu, ocenjuje Sputnik. Merkelova je također pozvala Kinu da se pridruži međunarodnim pregovorima o razoružanju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio je da neće odustati od kupovine raketnog sistema odbrane S-400 od Rusije. Radimo na tome da sistemi S-400 budu instalirani u julu, kako je obećano, rekao je Erdogan za list Hurrijet. Prema Erdoganovim rečima, Turska je razmatrala kupovinu američkog sistema Patriot, ali je sa zvaničnim Vašingtonom bilo problema u vezi sa proizvodnjom i isporukama. Na namere Ankare Vašington je reagovao upozorenjem američkog potpredsjednika Mike'a Pence'a da Bela kuća neće sedeti skrštenih ruku i tolerisati odluku saveznika Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a da kupuju oružje od potencijalnih protivnika. Zvanična ponuda za kupovinu sistema Patriot u vrednosti od 3,5 milijarde dolara ističe krajem marta, izjavili su američki zvaničnici za Reuters. Iran je zatražio od Pakistana da pronađe ekstremiste odgovorne za nedavni napad u kome je ubijeno 27 pripadnika iranske revolucionarne garde. Ukoliko Pakistan ne ispuni svoje obaveze, Iran će kazniti teroriste u skladu sa odredbama međunarodnog prava, upozorio je komandir revolucionarne garde general Mohamed Ali Džafari, prenosi Reuters. Također je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael da su naredili Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima da izvrše napad, prenosi agencija Associated Press.
Ovo su novosti dana. U opštoj bolnici u Kruševcu, kako RTS nezvanično saznaje, sinoć je preminuo pacijent star 53 godine, koji je od ponedjeljka bio priključen na respirator.
Reč je o hroničnom bolesniku koji je pre bolničkog zbrinjavanja imao simptome respiratorne virusne infekcije i povišenu temperaturu. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, u odnosu na prethodnu nedelju, broj obolelih od gripa na području Rasinskog okruga je duplo veći, posebno među decom školskog i predškolskog uzrasta, ali se još uvek nisu stekli uslovi za proglašenje epidemije.
U Srbiji je od gripa obolelo nešto više od 100.000 građana. Epidemiolozi kažu da je sada vrhunac epidemije i da se za nedelju dve očekuje smanjenje broja obolelih. O tome Sandra Cvijanović.
Najveći broj obolelih od gripa u Srbiji su deca do 4 godine, navodi se u izveštaju koji je objavljen na sajtu Instituta Batut. Najugroženiji su ipak hronični bolesnici. Epidemiolog dr. Leposava Garotić-Ilić smatra da razloga za preveliku paniku nema.
Mi smo sada negde na vrhuncu epidemije i očekujemo da za nedelju dve i počne opadanje broja obolelih. Mi imamo među umrlima hronične bolesnike, najviše kardiovaskularnih bolesnika, imamo sa dijabetom i bilo je gojaznih osoba. Mi svake godine, kako na teritoriji Beograda, tako i na teritoriji Srbije, registrujemo smrtne ishode. To je bilo i u vreme pandemije, a od tada mi sprovodimo nadzor nad teškom akutnom respiratornom infekcijom. Tako da kod svih tih slučajeva radi se laboratorijska potvrda gripa i znamo da je osoba koja je doživjela smrtni ishod i imala grip.
Pandemija gripa AH1N1, takozvani svinjski grip, vladala je pre 10 godina kada je na teritoriji Srbije umrlo oko 140 osoba. Među njima bilo i trudnica, ali i zdravih osoba, podsjeća doktorka Leposava Garotić-Ilić i savjetuje kada se treba javiti lekaru.
Ukoliko se radi o hroničnim bolesnicima, oni ne trebaju mnogo da čekaju. Ako su pre svega srčani ili plućni bolesnici, ukoliko osete neko oslabljeno disanje ili otežano disanje, oni se moraju javiti odmah svom lekaru. Zdrave osobe, ukoliko ne mogu temperaturu da skinu u roku od 3 dana i ukoliko isto osete neke tegobe koje nisu očekivali da se jave, sigurno da moraju da se jave svom lekaru.
Za razliku od prehlade, grip iznenada savladava čoveka. Javlja se visoka temperatura, glavobolja, jaki bolovi u zglobovima i mišićima, objašnjava epidemiolog dr. Zoran Radovanović.
Klinička slika je teža. Suština u tome da ako temperatura nije preko 38,5, onda je bolje ne obarati. Zato što ona muči vas, ali mnogo više muči viruse. Virusi su prilagođeni na nižu temperaturu, tako da povišena temperatura je u stvari jedna celishodna reakcija organizma. Sad razgovaramo o onom prosječnom građaninu, njemu je bolje da izdrži malo, a ako neko već ima ozbiljno oštećenje srca ili neku drugu bolest, onda naravno ne rizikovati sa temperaturom preko 38.
U izveštaju Batuta navodi se da je u posljednjoj nedelji registrovan visok intenzitet aktivnosti virusa gripa i široka geografska rasprostranjenost, s tim što je epidemiološka situacija u skladu sa kretanjem oboljenja za ovaj period godine. Reč je o virusima gripa tipa AH1N1 i AH3N2, koji su u cirkulaciji ove sezone kod nas, kao i u zemljama u regionu. Kako bi bio smanjen rizik prenosa gripa među školskom decom, kao i predškolskim grupama, produžen je školski raspust za nedelju dana.
Sljedeće sedmice trebalo bi da bude poznat model subvencionisanja goriva za poljoprivrednike. Prema rečima resornog ministra Branislava Nedimovića, ideja je da se subvencioniše 60 litara dizela po hektaru. Poljoprivrednici kažu da je svaka pomoć države dobrodošla i nadaju se da će stići tokom predstojeće prolećne setve. Detaljnije Davor Katešić.
Neprekidni zahtevi poljoprivrednika da se uvede regresirano gorivo za poljoprivredu, po svemu sudeći, urodili su plodom. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da su sredstva za to osigurana i da će se narednih dana znati po kom modelu će se raditi.
Ideja nam je da bude 60 litara dizela po hektaru subvencionisano sa određenom količinom novca. Ne mogu sad da izađem sa svojim kolegama da govorim, ovo je timski rad. Sljedeće nedelje mislim da ćemo već imati gotov kompletno projekat kako će to da ide. Uglavnom poljoprivrednici će biti zadovoljni. Ja mislim da ćemo mi poljoprivrednicima to sve isplatiti tamo krajem marta, početkom aprila.
Poljoprivrednik iz sela Togočevce kod Lebana Mića Živković kaže da je to vest koju proizvođači dugo čekaju.
To je odličan potez, to je trebalo i ranije. Kao što je bilo, svaki dinar u ovoj situaciji, mi smo sitni proizvođači i nama treba baš subvencije kao i u drugim državama.
Poljoprivrednik iz Opova Saša Mojsa također smatra da je to dobra mera, mada ne zna kako će se sprovoditi.
Po meni je najbolja pomoć tako što će nam odmah u startu smanjiti cenu goriva na pumpi. Znači dođemo od proleća, sipamo dobiti neku karticu ili nešto na kojoj će biti tačno koliko imamo litara dozvoljeno. Sipaš gorivo i odmah ti smanjuju cenu. Ja mislim da 60 litara ne krpi dovoljno, znači godišnju proizvodnju po hektaru, bar bi trebalo na 70-80 litara, ali opet koliko toliko pomoć nam treba.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da je regresiranje goriva kao veoma važnog inputa u proizvodnji i više nego potrebno, i to na duže staze.
Još uvijek se ne zna prvo na koju se površinu će se to odnositi, znači one će se sigurno limitirati za određen broj hektara. Drugo, ne znamo dugovečnost te mere, to bi trebalo da bude bar za narednih 5 godina, i taj novac ako se može da dopremi u toku same setve, dakle od 1. aprila do polovine ili do kraja juna, da bude na raspolaganju, to je najvažnije.
Agroanalitičar Čedomir Keco smatra da nije realno da novac do poljoprivrednika stigne pre 30. aprila, kada ističe rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava. On također kaže da još nije jasno koliko novca je država spremna da izdvoji za regres na gorivo.
Poljoprivrednici 16 milijardi daju za dizel gorivo, što vraćaju oko 8,7 milijardi državi kroz akcize i PDV. Sad je suština koliko para država je spremna da se odrekne iz onoga što zahvata od poljoprivrednika samo kroz dizel gorivo.
Odgovor na to i sva druga pitanja vezana za subvencije na gorivo očekuju se već sljedeće nedelje.
O poljoprivredi govorimo sutra u emisiji Nedeljom za selo, koja je na našem programu u 8:05. Ovo je Radio Beograd 1. Uvrede i pretnje smrću novinarima i pojedinim nevladinim organizacijama prethodnih dana, koje su stigle i tradicionalnim kanalima komunikacije preko društvenih mreža, naišle su na brojne osude u zemlji. To postaje sve veći društveni problem, ocenjuje za RTS poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Pretnje, uvrede, govor mržnje, diskriminatorne izjave, ali i korišćenje vulgarnih i primitivnih izraza postaju sve veći društveni problem. I prete da postanu deo prihvatljive matrice i deo naše, pod znacima navoda, kulture. I mi moramo kao društvo dati jedan adekvatan odgovor i stati tome na put, zbog toga što ne treba da dozvolimo da idemo nazad i da stvaramo jednu atmosferu nelagode, straha, niti da stvaramo atmosferu u kojoj se bilo koji naš građanin, u ovom poslednjem slučaju organizacije civilnog društva kao vrlo važan faktor razvoja našeg društva, da se osjećaju nebezbedno, niti da bilo čija ljudska prava budu ugrožena.
Brankica Janković kaže da se sve države Evropske unije i Saveta Evrope suočavaju sa problemom porasta govora mržnje. Ocenjuje da veliki broj građana nije svestan značaja i opasnosti upućenih pretnji. Suviše se često govor mržnje opravdava slobodom izražavanja, ocenjuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Hrvatski nedeljnik Novosti, glasilo čiji izdavač Srpsko nacionalno vijeće u Hrvatskoj, obeležilo je izlazak 1000. broja. Na svečanosti u Zagrebačkom novinarskom domu, glavni urednik lista Nikola Bajto izjavio je da su te novine jedan od retkih medija koji kritički komentarišu hrvatsku stvarnost, te da, kako je istakao, ta stvarnost iz perspektive Novosti izgleda bitno drugačije od one službene koju propisuje politik. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko naglasio je da su Novosti odavno prerasle okvire manjinskog glasila. Pohvalio je njihovo istraživačko novinarstvo koje, kako je naglasio, i dalje smetnja mnogima.
U Berlinu će večeras sa dodeljivanjem nagrada biti završen 69. međunarodni filmski festival. Već su objavljene i nezvanične nagrade, a jednu od njih je dobio naš film Šavovi, reditelja Miroslava Terzića. Iz Berlina, Nenad Dukić.
Film Šavovi dobio je jednu od najznačajnijih neoficijelnih nagrada. Europa Cinema nagradu za najbolji film u programu Panorama. To filmu omogućuje distribuciju u ogromnom lancu Europa Cinema bioskopa. Da podsjetim, film Šavovi tematizuje brojne afere sa nestalim bebama i majkama koje u Srbiji godinama pokušavaju da uđu u trag mogućim manipulacijama. Naš film bio je zasigurno jedan od najboljih u programu Panorama. Ko su dobitnici glavnih festivalskih nagrada, saznaćemo večeras. Mongolski film kineskog reditelja Wang Quanana On Dog, potom makedonski film atraktivnog naslova Bog postoji, njeno ime je Petrunija, Teone Mitevske, i kompletno kineski film Wang Quashua, Doviđenja sine moj. To su, po mom sudu, filmovi koji su se svojim cinematičkim vrednostima i tematskom originalnošću izdvojili u glavnom takmičarskom programu. Filmovi te dvojice kineskih reditelja nisu neko veliko iznenađenje, jer su ti autori za svoje prethodne filmove već dobijali vrhunske nagrade, uključujući i Berlinskog zlatnog medveda. Ali prijatno iznenađenje je makedonski film režiterke Teone Mitevske. Film na sjajan, sarkastičan način tematizuje kod nas u okruženju, ali i u Evropi, dva aktuelna pitanja: odnos prema ženskoj ravnopravnosti i odnos prema religiji, odnosno crkvi. Za neke od nagrada mogu da računaju i vrlo dobri filmovi Hvaljen je Bog, to je francuski film François Ozona, potom Elize i Marcela, španski film Izabele Croiset, i nemački film Protiv normi, Nore Finkštin. Naša kinematografija bila je značajno zastupljena na ovogodišnjem Berlinalu. Pored filma Šavovi, imali smo dve manjinske koprodukcije, a glumac Milan Marić odabran je i na festivalu predstavljen kao jedan od 10 evropskih glumačkih talenata u programu Shooting Star. 69. festival završava se večeras dodeljivanjem nagrada. Predsjednica žirija je francuska glumica Juliette Binoche. Iz Berlina za Novosti dana, Nenad Dukić.
Sada sport i Željko Stefanović.
Posle dva mjeseca pauze nastavljeno je takmičenje u Superligi Srbije, u kojoj će fudbaleri Radničkog iz Niša i Partizana, ali i ostali klubova, pokušati da unesu neizvesnost u trci za liderom Crvenom zvezdom. U uvodnom susretu Voždovac je sinoć na Dušanovcu savladao ekipu Napretka rezultatom 4:0. Danas OFK Bačka Partizan 0:3, pobjeda gostiju. Strelci za crno-bele bili su Nikolić, Ricardo i Zakarić. U toku su utakmice Mačva Mladost Lučani, trenutni rezultat je 0:1, u toku je 72. minut. Isti minut i u Novom Sadu, gdje igraju Proleter, Radnik samo bez golova. U 15 časova počela utakmica u Nišu, Radnički Čukarički, takođe nema pogodaka posle 28 minuta igre. Od 16 časova u derbi ovog kola na stadionu Rajko Mitić sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina. Ovu utakmicu pratit ćemo kroz naš porodični magazin Vreme sporta i Razonode. Večeras će biti poznati finalisti Kupa Srbije u košarci. U Niškom Čajru prvi polufinalni duel od 17 časova igraju Partizan i FMP, dok se od 21 čas sastaju Crvena zvezda i Mega Bemax. Finalni susret igra se sutra uz prenos na programu Radio Beograda 1. U Smederevu se ovog vikenda igra završi turnir Kupa Srbije za rukometašice. Od 17 časova u prvom polufinalu sastaju se ekipe Jagodine i Voždovca 1955, dok od 19 časova i 30 minuta igraju Zaječar 1949 i Bekamet Bukovička Banja. Finalni turnir za muškarce takođe će biti odigran u Drevnom gradu na Dunavu. Iz tenisa Ivana Jorovica vladala i drugu prepreku u kvalifikacijama na turniru Ujedinjenim Arapskim Emiratima i izborila plasman u glavni žreb jakog turnira u Dubaju. Posle ubedljive pobede nad Ukrajinkom Valerijom Strahovom bez izgubljenog gema, u drugoj rundi slavila rezultatom 2-0 po setovima 6-4-6-4 protiv, makar po rang listi, daleko bolje rivalke Stefani Fogile 84. na WTA listi i drugog nosioca u kvalifikacijama. O sportu više tokom popodneva na našem programu.
Srbija, pesma među narodima. Njoju čast u ovoj sedmici govore dobitnici sretenskih ordenja i priznanja. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre prognoze vremena podsjećamo da je u Minhenu u toku bezbednosna konferencija na kojoj učestvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da su Beograd i Priština stotinama hiljada milja daleko od sporazuma, kosovski Albanci simuliraju nekakvu realnost koja ne postoji, a dobar deo međunarodne zajednice pravi se da to ne vidi. Predsjednik je razgovarao i sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i američkim senatorom Ronom Johnsonom. U 16 časova učestvovaće na panel diskusiji o bezbednosti u jugoistočnoj Evropi. Tamo će govoriti i Hašim Tači i Johannes Hahn. Detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu 9, u Novom Sadu, Nišu 10 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviše od 6 do 13 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša oko 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vojčić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i Razonode.